të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Dy marinarë të Shqipërisë sot e kanë humbur jetën gjatë operacioneve për shpëtimin e anijes së transportuese greke, 3 ditë pasi atë e kishte përfshirë zjarri. Marina e Indonezisë thot se i ka gjetur 10 trupa të pajet në det gjatë kërkimit për aeroplanin e zhdukur me 162 njerëz. Duke u shprehur për detyrat e ardhshme që i presin institucionet e Kosovës në vitin 2015, presidentja Atifete Jahjaga tha:
është një vit, unë i them, i reformave të thella, të cilat duhet të ndodhin në shtetin ton, reforma që është dashur që të ndodhin ndoshta për vite me radhë, por ne tani më duhet të alzojmë hapin ton.
Eksperti ekonomis Ibrahim Rexhepi, lidhur me buxhetin e Kosovës i cili u miratua dje, thekson:
realisht e krahasuar me kërkesat, me nevojat, ky buxhet nuk është i mjaftueshëm, nuk premton një ngritje apo një avancim në aspektin e shfrytimit ekonomik.
Përfaqësuesit e punëtorëve në Kosovë shprehen të pakënaqur me shpërndarjen e 20% nga privatizimi. Alush Sejdiu nga BSPK-ja e Kosovës thotë:
po, nuk jemi të knoqëm. Ne edhe të bësë për këtë këtë herë kemi kritiku, për arsy se ka pas ngecje bukur gjata.
Zyrtarë të Kuvendit Komunal të Prishtinës paralajmërojnë se natën e ndrimit të motmoteve do të ketë organizime të ndryshme për qytetarët që dëshirojnë që këtë natë ta kalojnë në ambient të hapur. Gjatë këtij programi, sot e martë 30 dhjetor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Jeff Rathke për goditjen e autoriteteve të Azerbajxhanit kundër Radios Evropa e Lirë në Baku.
We call again on Azerbaijani authorities to adhere to their oaths.
Ne përsëri u bëjmë thirrje autoriteteve në Azerbajxhan të përmbahen për kushtimeve të tyre në OSBE dhe ndërkombëtare për respektim të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, tha Jeff Rathke. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se njerëzit jashtë Rusisë kanë filluar të mendojnë se aksionet e Vladimir Putinit gjatë këtij viti nuk ishin të mençura. Autoritetet e Rusisë u kanë tërhequr vërejtën shtetasve të tyre që të mos protestojnë pas dënimit të kundërshtarit të Kremlinit Aleksej Navalni dhe vëllait të tij. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vitin e 2015, Kosova do të ballafaqohet me vendime e reforma të dhëmbshme, por të domosdoshme, kanë deklaruar liderët e institucioneve të Kosovës në mesazhet e tyre për media. Sipas tyre, këto reforma tashmë janë të vonuara, andaj Kosova duhet të nxitoj, sado që ato në disa raste mund edhe të jenë të dhëmbshme. Sfide veçantë është vlerësuar se do të jetë themelimi i gjykatës speciale për krimet e luftës, vazhdimi i dialogut me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve, luftimi i ekstremizmit, ndalja e imigrimeve ilegale e të tjera. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Viti 2015 do të jetë përplot sfida për Kosovën në rrugën e saj drejt vendosjes së reformave të vonuara demokratike, kanë deklaruar krerët e institucioneve të Kosovës. Në pritjet e tyre për gazetar për festat e fundvitit, udhëheqësit më të lartë të institucioneve kanë thënë se do të angazhohen që të kompenzojnë 6 muajt e humbur të krizës institucionale në mënyrë që Kosova të kthehet në rrugën e zhvillimit dhe përmbushjes së kritereve evropiane. Presidentja Atifete Jahjaga ka thënë se viti 2015 do të jetë vit në të cilin Kosovën e presin një punë madhe. Si pasaj, reformat të cilat tashmë janë të vonuara do të jenë të domosdoshme. Madje, ajo i ka cilësuar disa prej tyre edhe si të dhëmshme.
Është një vit, unë i them, i reformave të thella të cilat duhet të ndodhin në shtetin ton, reforma që është dashur që të ndodhin ndoshta për vite me radhë, por ne tani më duhet të alzojmë hapin ton, sepse kemi një rrugë të qartë të integrimeve evropiane dhe euroatlantike.
Sipas presidentes, reformat në çdo shoqëri, edhe në ato më të avancuara demokratike, janë reforma të cilat në një farë mënyrë mund të hasin rezistencë në mesin e qytetarëve.
Por janë reforma të dhëmshme, të gjithë pranojmë atë, por janë reforma të domosdoshme, të cilat janë të ndërlidhura me mirëqenien dhe me përmirësimin e jetës së gjithsesi qytetarëve të vendit.
Ndërkohë, kryeministri Isa Mustafa ka premtuar se në vitin e ardhshëm qeveria e tij do të përqendrohet në zhvillimin ekonomik, sundimin e rendit dhe ligjit, si dhe në proceset integruese.
Uroj që proceset për cilat ne jemi zotuar bashkarisht, të udhëheqim mirë, të realizojmë, edhe sa përket hapjes perspektivës ekonomike të vendit, edhe sa përket më shumë vendeve të punës për më shumë të rinj dhe më shumë të reja, dhe për gjithë qytetarët tanë, edhe sa i përket forcimit të shtetit ligjor për cilin jemi zotuar, por edhe të proceseve cilat ne do t'i qojmë përpara në integrimet evropiane dhe euroatlantik.
Viti 2015 është konsideruar me plot sfida edhe për kuvendin e Kosovës. Kryetari i këtij institucioni Kadri Veseli, megjithatë, është shprehur më së i bindur se legjislativi do t'i dalë që t'i përballojë këto sfida dhe të kryej punën e madhe që ka para vetes.
Personalisht për vitin 2015 do të jetë niveti sfidave të mëdha, njëtën ku do tjetë edhe nivet besoj fuqishëm i sukseset ma të Republikës Kosovës si shtetë edhe njëtën ku edhe këti parlamenti edhe 120 deputetve.
Lidershipi Kosovës ka vequar si sfida aspekt të leta themelim në gjukatës speciale për krimet e luftës, vazhdimin e dialogut me Beogradin dhe arritjen e marveshjeve të reja, luftim në ekstremizmit dhe sankcionim në pjesmarjes e qytetarëve të Kosovës në luftrat jashtë vendit, ndaljen e migrimeve ilegale e deri tek themelimi asociacionit të komunave serbe dhe krijimi i forcave të armatosura të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët e çështjeve të ekonomisë në Prishtinë vlerësojnë se qeveria e Kosovës në vitin 2015 nuk do të mund të përmbush kërkesat dhe nevojat e qytetarëve me buxhetin prej afro 1.6 miliard euro. Megjithatë, ata vlerësojnë se në shtimin e buxhetit mund të ndikojë lufta kundër ekonomisë jo formale, e cila sipas tyre është deri në shkallën 30%. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Buxheti i Kosovës për vitin 2015 prej rreth 1.6 miliard euro, të cilin e ka miratuar të hënën kuvendi i Kosovës, nuk do të jetë i mjaftueshëm përballë nevojave dhe kërkesave të qytetarëve, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike në vend. Ibrahim Recepi nga Qendra për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se ende nuk ka një plan konkret qeveritar për vitin 2015, por buxheti duhet konsideruar si mundësi për orientimin e saj për të fokusuar qoftë në sektorët e zhvillimit, sektorët social apo sektorët tjerë.
Realisht krahasuar me kërkesat, me nevojat, ky buxhet nuk është i mjaftueshëm, nuk premton një ngritje apo një avancim në aspektin e zhvillimit ekonomik, dhe kryesisht është i fokusuar në përmbushjen e disa kërkesave sociale, jo atë shumë në të kalimin e problemeve tonë ekonomike me cilat për një kohë gjatë të balafaqohet vendi.
Naim Gashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk është për të befasuar fakti se qeveria e Kosovës nuk do të mund të plotësojë kërkesat dhe nevojat e qytetarëve me buxhetin për vitin 2015, për faktin se sipas tij asnjë qeveri në botë nuk ka arritur të përmbush kërkesat e qytetarëve të saj vetëm përmes buxhetit që ka, por sipas tij ajo që do të arrijë është planifikimi të hyrave buxhetore.
Mendoj se do të arrijet për arsye se edhe dogonat, edhe administratat tatimore, edhe komunat janë të kujdesshme tani tutje në planifikimin e hyrave buxhetore dhe ato nuk po planifikojnë më tepër se sa që kanë mundësi inkasimi për arsye se po përballen me kritikat e opinionit publik për mos realizimin e hyrave.
Në anën tjetër, Recepi vlerëson se rritja e hyrave buxhetore, e cila nga doganat dhe administrata tatimore për vitin 2015 parashihet të jetë deri në 17%, më e lartë se në vitin 2014, është vështirë e realizueshme.
Nëse dështon diçka te sigurimi i hyrave, atë mund të krijojë probleme. Nuk se falna shumë me ndërlidh me krizë financiare, sa mund të rritet deficiti buxhetor, apo mund të mos respektohet disa standarde që mos të e kalohet e 2% i GDP-së.
Recepi ka shtuar se për të arritur qëllimin që të realizohet përqindja planifikuar të hyrave buxhetore, kërkohet mobilizim jo vetëm i administratës tatimore, po i të gjithë aparatit shtetëror me qëllim të uljes jo formalitetit në ekonomi. Edhe Gashi vlerëson se shteti duhet të bëjë shumë më tepër për ta luftuar ekonominë jo formale dhe kontrabandën nëpër kufi. Sipas tij, tashmë zyrtarisht pranohet në Kosovë, përfshirë këtu institucionet qeveritare dhe institucionet financiare ndërkombëtare, se 30% e ekonomisë në Kosovë është jo formale.
E gjithë kjo përkthyer në shifra nënkupton 300 deri në 400 milion euro neto të hyra që humben nga buxheti i Kosovës, pikërisht për shkak të ekonomisë jo formale. Dhe ajo që duhet fokusuar më tepër është se ne edhe si shoqëri dhe si institucione, duhet që ta luftojmë këtë dukuri për arsye se është në dëm të interesave të qytetarëve.
Lufta kundër jo formalitetit, sipas ekspertëve të ekonomisë, do të ndikonte në shtimin e të hyrave buxhetore dhe rrjedhimisht qeverisë do t'i jepi rasti që të plotësojë shumë më tepër kërkesat dhe nevojat e qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të punëtorëve në Kosovë kanë shprehur pakënaqësinë e tyre lidhur me marrjen e 20% nga procesi privatizimit. Alush Sejdiu, nënkryetar i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, veçanërisht të shprehet kritik ndaj dhomës së veçantë të gjykatës për këtë çështje. Eksperti ekonomik Ismail Kastrati thotë se megjithëse 20% ishte i vonuar, ai deri diku e ka zbutur gjendjen sociale të të punësuarve në ish ndërmarrjet shoqërore. Ai po ashtu konsideron se dhoma e veçantë ishte e ngadalshme. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës shpreh pakënaqësi rreth zvarritjes së procesit të shpërndarjes së 20% për punëtorët nga privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore. Sipas një rregulloreje, 20% nga shuma e përgjithshme shitjes së ndërmarrjeve u takojnë punëtorëve. Alush Sejdiu, kryetar në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, shprehet kritik ndaj dhomës së veçantë të Gjykatës Supreme lidhur me këtë proces. Ai thotë se punëtorët janë diskriminuar sa i përket kësaj çështje duke pritur në marrjen e mjeteve që u takojnë.
Po nuk jemi të kënaqshëm. Ne edhe pse besoj të këtë këtë herë kemi kritikuar për arsye se ka pas ngjecje bukur gjata dhe mjetet cilat merren tani po të ishin marrë në kurën, kur është dasht më marrë dhe se masafota religjore dhe të këshin posë efekt shumë atë matë për punëtorët. Jo mungesa e bordeve, jo gjitha po i paguin pasojat e mës punës e institucionet sakturë duke fillu prej, si dhe mës të dhe zveçan.
Na, në tjetër ekspert për çështje ekonomike, konsiderojnë se 20% është në gushllim për punëtorët të cilët e kanë humbur të drejtën në pronën shoqërore pas privatizimit. Në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, eksperti ekonomisë Ismail Kastrati thekson se shumica punëtorëve gjatë privatizimit e kanë humbur edhe vendin e punës. Ndërkaq, procesin e shpërndarjes së mjeteve që u takojnë konsideron të neglizhuar nga dhoma posaçme Gjykatës Supreme.
Andaj 20% që edhe pse i vonuar, edhe pak janë zbut gjendjen sociale të gjithë të punësuarve në ishtronë në shëqërojë. Dhoma veçantë të Gjykatës Supreme ka qenë shumë nga kalshme, po saqisht ndaj punëtorëve shqiptarë, sepse me çdo kusht ka dash të fut edhe për shërbë edhe se nuk i kanë plotësu kushtet si masa regulore se unë mikut.
Ndryshe, Agjencia Kosovare Privatizimit po vazhdon me shpërndarje në 20% për punëtorët e kualifikuar, listat e të cilëve janë aprovuar me parë në bordin e drejtorëve të agjencisë. Në një komunikat për mediat e kësaj agjencie thuhet se gjatë këtij muaji ka shpërndar mjetet për ndërmarrjet shoqërore Vreshtaria në Landovic që kanë përfituar 59 punëtor, 63 punëtor të tjerë të ndërmarrjes Lavertari Blegtori në Arban, si dhe përfitues kanë qenë edhe 21 punëtor të ndërmarrjes Zadruga në Shtërpc. Shuma e tërësishme fondeve të bartura për shpërndarje kësaj radhe ka qenë mbi 1 milion euro, kurse nga kjo shpërndarje kanë përfituar 143 punëtor të këtyre ndërmarrjeve. Agjencia Kosovare Privatizimit deri më tani ka arritur të shpërndajë gjithsejt nga fondet e 20% rreth 95 milion euro, ndërsa numri i përgjithshëm i punëtorëve që kanë përfituar për herë të parë është rreth 43.000, ish punëtor të ndërmarrjeve shoqërore ku kishte shitje të aseteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtar në Kuvendin Komunal të Prishtinës e kanë njoftuar se natën e ndrimit të motmoteve do të ketë organizime të ndryshme për qytetarët që dëshirojnë që këtë natë ta kalojnë në ambiente të hapura. Nga ana tjetër, autoritetet e rendit kanë deklaruar se tashmë është i gatshëm plani operacional dhe do të shërbejë për ruajtjen e rendit dhe monitorimin e dukurive negative eventuale gjatë festimit për pritjen e vitit të ri 2015. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Për natën e ndrimit të motmoteve, Kuvendi Komunal i Prishtinës ka bërë organizime të ndryshme për qytetarët që dëshirojnë që këtë natë ta presin në ambient të hapur. Gjithashtu edhe policia e Kosovës tashmë ka hartuar planin operacional për ofrimin e sigurisë për festat e fundvitit, qëllimi i të cilit është mbajtja e rendit dhe qetësisë publike duke përfshirë periudhën para festës, gjatë dhe pas festës. Saranda Bogujev, si drejtoresh për kulturë në Kuvendin Komunal të Prishtinës, shpjegon për Radio Evropa e Lirë organizimin e këtij institucioni për qytetarët.
Është menduar më thon ndryshe sa i përket organizimit të manifestimit të fund vitet. I kemi ofër 40 kafeteri që kanë me marë pjesën 6 me 7 që jenë vendosën në sheshin Zahir Fajaziti, që kanë me qenë të vendosura gjatë gjithës. Gjithashtu kemi edhe programin kulturor që është kam e pas bendet ndryshme gjatë gjithë ditës, dhe rinë nërte, është me të mëngjesit, DJ, bendet Prishtinës, muzika ndryshëm, të më thonë gjatë gjithë ditës kam e pas aktivitete.
Baki Kelani, zëdhëns në policinë e Kosovës, ka bërë të ditur se qëllimin kryesor kanë shtimin e vigjilencës dhe numrit të policëve në rrugë, si dhe kontrollin e rrjedhës së trafikut.
Bëhet monitorimi i masës së qytetarëve, të cilët dalin në rrugë apo sheshe apo lokacione të tjera të ndryshme, duke përfshirë lokacionet e habra që mund të festojnë apo të bëjnë pritjen e ndryrimit të matmoteve. Policia e Kosovës në bazë të ditë plani pashtu do të bëjnë mbikëqyrjen edhe rreth përdorimit apo shitjes së fishek zjarëve. Njëkohësisht bëj parandalime dhe luftime në çdo dukurie negative apo akteve të ndryshme kriminale. Ne si policia e Kosovës do të jemi prezent edhe në kontroll të trafikut.
Ndërkaq zonja Bogujevsi ka shtuar se si pjesë e organizimit do të jenë edhe hudhja e fishek zjarëve të organizuara.
Kemi edhe fishek zjarët, do të thonë kam e pasë disa befasit këndshme kështu që gjatë
Sidoqoftë, zoti Kelani ka bërë apel tek qytetarët që të kenë kujdes me mjetet shpërthyese pirotehnike, sidomos fëmijët, pasi që ato paraqesin një rrezik mjaft të madh për shëndetin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Departamenti Amerikan i Shtetit thot se shqetësimet për situatën e të drejtave të njeriut në Azerbajxhan janë thelluar pasi autoritetet e kanë bastisur dhe mbyllur zyrën e Radios Evropa e Lirë, Radio Liria, në kryeqytetin Baku dhe kanë zhvilluar hetime kundër punonjësve dhe kontraktorve. Zyrat e programit për Azerbajxhanin në kryeqytetin Baku, i njohur si Radio Azadlik, janë bastisur më 26 dhjetor nga hetuesit e prokurorisë shtetërore, të cilët kanë konfiskuar dokumente, dosje dhe pajisje para se të mbyllnin dhe vullosnin zyrat. Të punësuarit në këtë zyrë kanë thënë se është kërkuar që të mos informojnë për përmbajtjen e marrjes në pyetje. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Jeff Rathke, gjatë një takimi me gazetarë mbrëm vonë në Washington, tha se këto aksione, së bashku me mosleimin e qasjes për këshillim juridik gjatë këtyre hetimeve, është shkak i mëtejshëm për shqetësim. Më tutje a i tha.
We call again on Azerbaijani authorities to adhere to their
oaths. Ne përsëri u bëjmë thirrje autoriteteve në Azerbajxhan të përmbahen për kushtimeve të tyre në OSBE dhe ndërkombëtare për respektim të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, tha Jeff Rathke. Më tutja i tha se bastisja dhe mbyllja zyrës së transmetuesit që financohet nga qeveria e Shteteve të Bashkuara u bë vetëm më 5 ditë pasi sekretari amerikan i Shtetit John Kerry i kishte shtruar shqetësimet e Washingtonit për të drejtat e njeriut në Azerbajxhan gjatë një bisede telefonike me presidentin e këtij vendi Ilham Aliyev. Zyrat e Radios Evropa e Lirë, Radio Liria, programi për Azerbajxhan, i njohur si Radio Azadlik, janë bastisur më 26 dhjetor nga hetuesit e prokurorisë shtetërore, të cilët kanë konfiskuar dokumente, dosje dhe pajisje para se të mbyllnin dhe vullosnin në zyrat. 12 të punësuar në zyre që ishin arrestuar me 27 dhe 28 dhjetor për të marrë në pyetje, ishin liruar vetëm pasi e kanë nënshkruar një dokument në të cilin premtojnë se nuk do t'i zbulojnë detajet e hetimeve. Së paku 8 punëtor të tashëm dhe të dikurshëm po ashtu ishin thirrur në prokurori. Komentet e zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit të Jeff Rathke u bën pas raporteve se presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev i kishte amnistuar 87 vetë të dënuar për krime, përfshirë disa që gjërësisht konsiderohen si të burgosur politik. Këtë amnisti zëdhënësi Rathke e ka quajtur hap në drejtim të duhur dhe ka shtuar se ne kërkojmë nga autoritetet e Azerbajxhanit që të ndërtojnë mbi këto amnisti duke i liruar të tjerët që janë burgosur lidhur me ushtrimin e lirive të tyre fundamentale. Nga ana tjetër, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE, i ka dënuar aksionet e Azerbajxhanit kundër zyrës së Radios Evropa e Lirë, Radio Liria në Baku, si një goditje tjetër të rëndë ndaj medjave të lira dhe lirisë së shprehjes në ish Republikën Sovjetike. Përfaqësuesja e OSBE-s për liri të medjave Dunja Mijatović në deklaratën e saj e tha se Azerbajxhani duhet të lejojë vazhdimin e punës së redaksisë për Azerbajxhanin të Radios Evropa e Lirë, Radio Liria, dhe ta mbrojë ekzistimin e zërave kritik në këtë vend. Zyrtari i lartë i presidencës së Azerbajxhanit, Nowruz Mamadov, e ka kritikuar një diplomat amerikan i cili e kishte kritikuar ashpër qeverinë e Azerbajxhanit për shkak të mbylljes së zyrës së Radios Evropa e Lirë, Radio Liria në kryeqytetin Baku. Zoti Mamadov, që është drejtori Departamentit për marrëdhëniet të jashtme të presidentit Ilham Aliyev, në këtë mënyrë i është përgjigjur postimit në rjetin Twitter nga ana e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Daniel Beer. Më 27 dhjetore, zoti Beer ka shkruar se vendimi qeverisë së Azerbajxhanit për ta mbyllur zyrën e transmetuesit të financuar nga qeveria e Shteteve të Bashkuara është sjellje e liderëve të dobët, të pasigurt dhe të korruptuar. Mamadov, po ashtu në rjetin Twitter, ka akuzuar se diplomatët amerikan po e humbin ndjenjen e tyre të masës dhe se do të ishte më mirë sikur zoti Beer të kujdesej për zhvillimet në vendin e tij. Islam Shikhali, video reporter i Radios Evropa e Lirë, Radio Liria, i tha zërit të Amerikës se prokurorët e Azerbajxhanit i kishin thënë që të mos diskutoj lidhur me hetimet. Më është të thënë që unë nuk duhet të bëj asnjë deklaratë, por avokati im më tha se kjo është absolutisht jo ligjore. Megjithatë, derisa nuk do t'i zbuloj pyetjet e tyre, unë do të them se ata pyeten në mënyrë shumë të përgjithshme, për rroga dhe për atë se kush më angazhoi mua, tha Islam Shikhali. Zeynal Mamadli, kryeredaktor i zyrës në Baku të redaksisë për Azerbajxhanin në Radio Evropa e Lirë, Radio Liria, që dëgjuesit në këtë vend e njohin me emrin Radio Azadlik, e ka kritikuar qeverinë për zhurmë, kërcënime, thirrje për marrje në pyetje pa paralajmërim. Aktualisht ekziston ndjenja e shqetësimit. Jam i shqetësuar për kolegët e mi, jam i shqetësuar për jetën e tyre pas kësaj, për rrogat e tyre. Disa prej tyre kanë kredi në banka. Mbetja pa punë do të jetë gjë e vështirë. Pra, jam i shqetësuar për ata në nivelin shoqëror dhe profesional, tha Zeynal Mamadli për Zërin e Amerikës. Bastisja e zyrës dhe marrja me dhunë në hetime u bën derisa prokurorët po zhvillojnë hetime për programin Radio Azadik si entitet i financuar nga jashtë. Si Javush Nowruzov, antar i lartë i partisë Jeni Azerbajxhan në qeveri, e ka mbrojtur këtë ndërhyrje duke e cilësuar si çështje të sigurisë kombëtare. Duke folur për mediat lokale, ai tha se mbyllja e zyrës ishte e domosdoshme për parandalimin e spionimit dhe ka shtuar se secili lokacion që punon për inteligjencën e jashtme dhe lobin e Armenisë duhet të bastiset. Në Bruksel, një zëdhënës i sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Evropës tha se mbyllja e zyrës së Radios Evropa e Lirë përsëri e shtron çështjen e shqetësimeve lidhur me shprehjen e lirë në Azerbajxhan. Ky fokus i autoriteteve kundër Radios Evropa e Lirë, Radio Liria, po bëhet në periudhën e goditjes së gjerë të autoriteteve në Azerbajxhan kundër gazetarëve të pavarur, aktivistëve dhe organizatave jo qeveritare. Autoritetet në këtë vend të pasur me naftë janë kritikuar për këto veprime. Së paku 15 gazetar dhe bloger aktualisht e gjendën në Burg në Azerbajxhan, përfshirë Kadija Ismailova, reportere hetuese dhe bashkëpunëtore e Radios Evropa e Lirë, Radio Liria. Ndër të burgosurit e tjerë janë edhe Leila Yunus, njëra prej aktivisteve më të njohura për të drejtat e njerëzit në këtë vend, në veprimtarinë së cilës përfshihej edhe normalizimi i lidhjeve me Armeninë fqinje.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy marinarë të Shqipërisë sot e kanë humbur jetën gjatë operacioneve për shpëtimin e anijes transportuese greke, 3 ditë pasi atë e kishte përfshirë zjarri në kuvertën e makinave. Marinarët të shqiptare qartas ishin goditur nga litari i çelikt, të cilin ishin përpjekur ta lidhnin me anijen e dëmtuar, Norman Atlantic, tha Dionis Dulaj, zëdhënës i policisë në qytetin Port të Shqipërisë së Vlorë, që është më së afërti nga vendi ku gjendet anija e gjatë 186 metra, raporton Associated Press nga Tirana. Deri tash në këtë incident të rëndë kanë humbur jetën 10 vet. Marina italiane thot se kërkimi për udhëtarët eventualisht të zhdukur nga anija greke po vazhdon. Autoritetet thonë se paqartësitë në dokumentet e anijes e pamundësojnë të dihet se sa njerëz saktësisht ishin në të. Marina e Indonezisë thotë se i ka gjetur 10 trupa të pajet në det gjatë kërkimit për aeroplanin e zhdukur me 162 njerëz. Një zëdhënës i marinës se tha se luftania Bung Tomo i ka gjetur 20 trupa të pajet dhe se numri po rritet. Gjetja e trupave u bë pasi zyrtarët të thanë se ishin hetuar mbetjet e aeroplanit të udhëtarëve të kompanisë Air Asia në detin Java. Ky aeroplan ishte zhdukur para dy ditësh gjatë fluturimit nga qyteti Surabaya në Indonezi për në Singapur. Të afërmit të udhëtarëve, megjithëse kanë pritur lajme të këqija, me shqetësim të madh i kanë ndjekur pamjet në televizionin e Indonezisë, ku shiheshin trupat e pajet në det. Autoritetet e Rusisë u kanë tërhequr vërejtjen shtetasve të tyre që të mos protestojnë pas dënimit të kundërshtarit të Kremlinit Aleksej Navalni dhe vëllait të tij. Në harmoni me ligjin, të gjitha demonstratet e paautorizuara do të ndalen nga organet për zbatimin e ligjit, ka thënë sot Aleksej Majorov, zyrtar i lartë i sigurisë në kryeqytetin Moskë, ka raportuar agjencia Interfax. Zoti Navalni, që disa orë më herët ishte dënuar nga një gjykatë ruse për rast të mashtrimit, tha se ky dënim ishte politikisht i motivuar dhe i kishte ftuar rusët që të dalin në rrugë derisa regjimi që torturon njerëz të pafajshëm të largohet. Aleksej Navalni është dënuar me 3 vjet e gjysmë burg me kusht. Afro 18,000 njerëz e kanë shfrytzuar faqen në Facebook për të paralajmëruar se do të merrnin pjesë në tubimin në pjesën qendrore të Moskës. Aktualisht siguria në Moskë ishte e ashpër për shkak të paralajmërimit për protest, e cila nuk është lejuar nga qeveria e qytetit të Moskës. Oleg Navalni, vëllau i Aleksej Navalnit, është dënuar me 3 vjet e gjysmë burg në procesin e njëjtë gjyqësor. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se njerëzit jashtë Rusisë kanë filluar të mendojnë se aksionet e Vladimir Putinit gjatë këtij viti nuk ishin të mençura. Me tutje në intervistën për Radion Kombëtare Publike, transkripti së cilës u publikua mbrëm vonë, zoti Obama theksoi se para 3 ose 4 muajsh secili në Washington ishte i bindur se presidenti Putin ishte një gjeni dhe se ai na kishte manovruar të gjithë neve dhe se kishte forcuar rrugën e tij duke zgjeruar fuqinë ruse. Por, vazhdoi presidenti amerikan, sot kam një ndjenjë, supaku jashtë Rusisë, se ndoshta disa njerëz mendojnë se ajo që ka bërë Putin nuk ishte mençuri. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë imponuar sanksione ekonomike kundër Rusisë për shkak të aneksimit të Krimesë Ukrainës dhe për mbështetje të separatistëve prorus që kanë okupuar territore në pjesën lindore të Ukrainës. Zoti Obama tha se duhet durim strategjik për të marrë me problemet siç janë aksionet aktuale të Rusisë. Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë sulm ajror në Somali, në shënjestër të cilit ishte lideri i grupit Al-Shabab, që është ndërlidhur me Al-Qaeda. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, Mark Wright, tha mbrëm vonë se nga sulmi është goditur një cak në pjesën jugore të Somalisë. Në deklaratën e këtij zyrtari amerikan nuk përmendet identiteti i liderit ose a ka pasur sukses sulmi. Pentagoni ka njoftuar se ende po i vlerëson rezultatet e sulmit, por deri tash nuk ka dëshmi për ndonjë viktimë civile. Ky sulm u bë pak kohë pasi shefi inteligjencës së grupit Al-Shabab i u dorëzua forcave qeveritare dhe atyre të Unionit Afrikan. Korporata energjetike e Kosovës nuk është duke prodhuar energji pas ndërprerjes së prodhimit në njësinë BD të termocentralit Kosova B, kështu që e gjithë energjia në dispozicion është duke u importuar, thuhet në një kumtes për media dërguar nga distribucioni për furnizim me energji, shkurtimisht i njohur si KEDS. Falë për kushtimit maksimal të zyrtarve të KEDS-it, kemi arritur që të importojnë në gjithë energjinë disponueshme në treg e që fatkeqësisht në disa orë të caktuara nuk është mjaftueshme. Atëherë kur konsumi është jashtëzakonisht i lartë, thuhet në kumtes. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Në këtë faqe po ashtu mund të gjeni edhe materiale të tjera interesante dhe lajmet më të reja. Ju urojmë çaste të mira.